สวัสดีค่ะคุณอยู่กับพลอยและนี่คือด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์ประจำเดือนตุลาคมค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักที่จะมาคุยให้ฟังกันในวันนี้เราขออัปเดตก่อนว่าในที่สุดค่ะเราก็สอบขับรถผ่านแล้วเรียบร้อยได้ใบขับขี่ดูไบมาครอบครองในที่สุดโอ้คือการสอบและเรียนของเรามันช่างเป็นมหากาพย์เหลือเกินเพราะว่าใช้เวลานานมากๆกว่าจะเรียนจบกว่าจะไปสอบจอดให้ผ่านกว่าจะผ่านทุกๆขั้นตอนมามันใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินน่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมั้งก็กรกฎาสิงหากันยาตุลาคือใช้เวลาด้วยกันร่วม4เดือนถึงจะทำสิ่งนี้สำเร็จเสียทีเป็นความภูมิใจค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออย่างที่เราบอกเราขับรถไม่เป็นเลยเราเริ่มต้นเรียนขับรถเป็นครั้งแรกในชีวิตก่อนหน้านี้แทบไม่ได้แตะพวงมาลัยเลยเพราะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถนะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นผู้ใหญ่ซะทีว่าเฮ้ยขับรถได้แล้วในขณะที่เพื่อนคนอื่นก็คือขับรถได้ตั้งแต่ช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่งมาหัดขับได้เมื่ออีก2เดือนจะอายุ30 ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะ คือไอตอนที่ไปสอบครั้งที่แล้วเนาะที่เราเล่าให้ฟังว่าเราไปสอบจอด ไอ้การสอบจอดเนี่ยเราก็ใช้เวลาไปเยอะมากพอสมควรก็คือร่วม1เดือนในการสอบแล้วสอบอีกไป5รอบพอผ่านจากการสอบจอดปุ๊บก็มีความกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเราจะตกอีกเนี่ยมันก็ต้อง1เสียตังค์เยอะขึ้น2ก็คือเสียเวลาด้วยและ3สิ่งเนี้ยมันก็ยังจะค้างอยู่ในใจว่าเรายังทำไม่สำเร็จหรือว่าเราไม่เก่งวะไอการที่เราสอบตกเนี่ยแปลว่าเราห่วยแตกใช่หรือไม่อะไรประมาณเนี้ยทีนี้เราก็จะต้องไปเรียนขับรถอะค่ะก่อน4ชั่วโมงถึงจะไปสอบแบบไฟนอลได้ผลก็คือไอการเรียน4ชั่วโมงน่ะก็เป็นการขับบนไฮเวย์ซะเป็นส่วนใหญ่เปลี่ยนเลนบนไฮเวย์เร่งแซงรถบรรทุกที่ตื่นเต้นมากคือเรามีความรู้สึกว่ารถที่เราขับอยู่อ่ะมันก็คือนิสสันซันนี่อ่ะเนาะเล็กๆครั้นจะเร่งเพื่อแซงรถ10ล้ออ่ะมันก็ดูน่ากลัวไปหน่อยแล้วในจังหวะที่เราเร่งเครื่องแซงแล้วเหมือนเวลาเราขับรถผ่านรถใหญ่ๆรถบรรทุกรถเมล์อะไรเงี้ยค่ะมันจะเหมือนเป็นแรงแบบแรงลมที่ดูดรถเราอะไอจังหวะนั้นน่ะมันก็น่ากลัวอยู่หน่อยๆถึงกระนั้นเราก็ชอบการขับรถบนไฮเวย์เราชอบการที่เหยียบคันเร่งไปได้เรื่อย110-120เป็นความสุขในชีวิตอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนคนที่สอนเราเขาก็น่ารักค่ะรอบนี้เป็นผู้หญิงเนาะเป็นคนฟิลิปปินส์ชื่อลอเรน่าเขาก็เหมือนพยายามสอนพยายามให้กำลังใจว่าเฮ้ยก็ทำดีอยู่แล้วนั่นนี่อะไรที่ต้องปรับต้องแก้ต้องมา working on it อ่ะมันก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ปรับแก้ไม่ได้เขาไม่เหมือนกับครูสอนขับรถช่วงแรกที่เราเรียนด้วยก็คนนั้นเขาชื่อมาดามอิรามคนนั้นเขาจะเป็นแนวเหมือนแบบสั่งให้ทำ1 2 3 4แต่ไม่อธิบายไม่ค่อยบอกเท่าไหร่แล้วก็แอบมีหงุดหงิดโมโหบ้างหากเราขับรถไม่ได้ดีอย่างที่นาง expect ไว้หรืออะไรแบบเนี้ยพอมาเจอคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็น4ชั่วโมงที่ก็ค่อยๆขับไปค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปถามว่าตอนไปสอบอ่ะมันมีความมั่นใจ 100% ขนาดนั้นไหมว่าผ่าน บอกเลยว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่รู้สึกว่าเรายังออกถนนไม่เยอะมากเนาะแล้วก็มันเป็นความกังวลลึกๆในใจแหละทางแก้ก็คือนั่งฟังเพลงวงเล็บไว้ก่อนว่าเราติ่งและทุกคนที่ติดตามฟังกันมาก็น่าจะรู้เราติ่ง Stray Kids ตอนที่เราสอบขับรถเอ้ยไม่ใช่ขับรถค่ะสอบจอดรถผ่านอะเป็นเพราะว่าเรานั่งฟังเพลง Case 143ซึ่งออกมาในวันนั้นพอดีแล้วเราคือนั่งสตรีมเพลงไปเรื่อยๆแล้วตอนที่เราไปสอบจอดรถเราก็คือนั่งสตรีมเพลงอยู่ในรถนั่นแหละคือไปทำสิ่งนี้ด้วยความไม่เครียดและไม่กดดันสรุปผ่านเฉยเราก็เลยใช้วิธีเดียวกันแต่เปลี่ยนจาก Case 143เป็นเพลงที่เราชอบมากๆของ Stray Kids ก็คือชินเมนูหรือว่า God's Menu ค่ะไปฟังกันได้นะคะทุกคนมันดีมากในหัวตอนนั้นน่ะก็คือระหว่างที่รอเขาเรียกชื่อเราก็คือใส่หูฟังแล้วก็นั่งแบบฟัง God's Menu ไปเรื่อยๆก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียกชื่อให้เราลุกขึ้นมาเพื่อไปสอบทีนี้การสอบอะค่ะจะมีคนสอบกับเราด้วยอีก2คนบวก examiner อีก1คนรวมเป็น4คนนั่งในรถเนาะเขาก็ขานชื่อเราแล้วเขาก็บอกว่านัมเบอร์ที่เราจะสอบอะเราสอบเป็นคนแรกแล้วก็อีก2คนให้หลังคือเราอะสอบ final road test ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอีกคนนึงก็ครั้งแรกเหมือนกันแต่คนที่3อะค่ะเขาสอบมาแล้ว3ครั้งก็ยังตกอยู่ในใจเราตอนนั้นก็แบบชะตากรรมกูก็ไม่น่าจะแตกต่างไปจากเขาเท่าไหร่นักหรอกนะก็คงจะตกเหมือนกันแหละทีเนี้ยคนที่มาสอบเราอะค่ะเป็นผู้หญิงก็เป็นมาดามนั่นแหละมาดามก็บอกว่าก็ขอให้ทุกคนทำให้ดีที่สุดนะมันก็เหมือนแบบเป็นแค่การประเมินวัดว่าการขับรถของยูเป็นยังไงถ้าเกิดว่าตกก็มาเรียนแล้วก็มาสอบใหม่นั่นแหละซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเขาก็ดูเป็นมิตรประมาณหนึ่งละมั้งเพราะเขาก็ยิ้มให้เราแล้วก็ดูเหมือนว่าก็แบบกู๊ดลักนะขอให้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ยูจะทำได้ลาลาลาอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เข้าไปในรถค่ะแล้วก็นั่งปรับเหมือนแบบปรับเบาะปรับกระจกแล้วก็เช็คว่าคนอื่นในรถอ่ะเขาคาดเข็มขัดหรือยังประตูปิดสนิทไหมแล้วก็ค่อยๆออกรถทีเนี้ยถ้าคนที่เคยฟังพอดแคสต์ของเรามาก่อนเราเคยเล่าให้ฟังหนึ่งรอบเรื่องของการสอบขับรถที่ออกถนนน่ะแต่อันเนี้ยมันเป็น internal road testคือรูทที่จะสอบอะค่ะมี2รูท1คือวนรอบโรงเรียนที่เราไม่ชอบเลยเพราะว่ามันคือขับแค่40แล้วก็ต้องผ่านหลังเต่าต้องเจอกับรถเข้ารถออกซอยนู้นซอยนี้คือถนนมันวุ่นวายแถมเผลอๆมีอูดโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อีกอะไรเงี้ยอันเนี้ยเป็นเส้นทางถนนที่เราไม่ชอบ2คือเราจะต้องขับออกจากโรงเรียนไปถึงไฮเวย์ข้ามไปสอบที่Academic City ซึ่ง Academic City อ่ะเป็นจุดที่เราอ่ะหัดและเรียนขับรถเยอะมากๆเพราะว่ามาดามเอรามอ่ะชอบพาเราไปตรงนั้นก็คือมันก็เป็นถนนแบบ40ถนน60ถนน80อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือความเร็วนะ40 60 80แล้วก็ผ่านไฮเวย์ก็คือ110อะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะเคยเล่าแล้วว่าเราชินทางตรงนั้นมากกว่าเยอะมากเรารู้ว่าถนนตรงนี้จะต้องขับที่ความเร็วเท่าไหร่ต้องถัดจากแยกนี้ไปเราจะเจอวงเวียนถัดจากวงเวียนจะเป็นสีแยกไฟแดงคือเราจำได้แล้วไงว่าอ๋อเราจะต้องไปเจออะไรบ้าง1 2 3 4ซึ่งจริงๆอ่ะถนนรอบโรงเรียนเราก็นึกออกแหละเพราะมันก็คือวนๆอยู่แค่นั้นแต่แค่ความยากสำหรับเราของถนนรอบโรงเรียนก็คือขับอยู่ที่40แล้วก็ต้องเร่งคันเร่งให้ไปแตะอยู่ที่40เจอหลังเต่าเราต้องเหยียบเบรกอย่างไรให้มันสมูทและข้ามหลังเต่าไปให้ดีแล้วก็เหยียบคันเร่งกลับไปที่40อีกอะไรเงี้ยมันมีความยุบยับของมันเยอะแยะ ประกอบกับนั่นแหละค่ะอยู่ๆมีอูดโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ด้วย once again มาดามผู้คุมสอบก็ให้เราขับรถวนๆอยู่ในรูทรอบโรงเรียนนั่นแหละแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปปุ๊บผ่านหลังเต่าเลี้ยวแท็กไฟขวาวนรอบโรงเรียนหนึ่งรอบแล้วก็เลี้ยวซ้ายนั่นนี่อะไรเงี้ยคือในหัวตอนนั้นน่ะมันก็เกรงๆแหละเพราะว่าหนึ่งนี่คือการสอบสองคือถ้าเราสอบตกรอบเนี้ยเราต้องจ่ายตังค์อีก900แฮมก็คูณ10เข้าไปเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินมันกลับมาเหมือนแบบสูงแล้วอะค่ะถ้า900คูณ10ก็ 9,000 บาทเชี่ยสอบตกรอบนึงมันต้องจ่ายตังค์ตั้ง 9,000 บาทเลยเหรอวะในใจก็ตุ้มๆต่อมๆแหละแต่ก็เอาเถอะอะไรจะเกิดมันก็เกิดไอ้ที่ตอนที่เราขับตึ้งๆไปเนี่ยก็เจอเรื่องราวที่ชวนตกใจเล็กน้อยค่ะก็คืออยู่ๆแม่งมีรถพุ่งออกมาจากซอยวันจะเกณฑ์เห็นไหมเนี่ยเราต้องเจออะไรแบบนี้มีรถพุ่งออกมาเราก็คือกดเหมือนแบบเหยียบเบรกอะแล้วก็มองกระจกหลังว่ามีรถตามมาหรือเปล่าแล้วก็กดไฟฉุกเฉินแล้วพอรถเขาไปแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินแล้วเราก็ขับต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเขาก็คงเห็นมั้งว่าเราค่อนข้าง quick response พอสมควรแล้วก็ขับนิ่มขับดีขับมีมารยาททีเนี้ยเขาให้เราไปจอดแล้วก็ให้คนอื่นนะคะวนมาขับใหม่เรื่อยๆเป็นรอบๆผลก็คือคุณพี่ที่เขาสอบมา3รอบอ่ะเขาก็ยังตกอยู่ดีเพราะว่าคือเราอะดูออกว่าเขาค่อนข้างประหม่าเขาค่อนข้างเครียดแล้วก็เหมือนลืมนู่นลืมนี่อะไรเงี้ยด้วยความที่ใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะส่วนคนที่สองเขาก็ขับโอเคค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนที่ที่เขาที่มาดามอะอธิบายว่าผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยคือเขาพูดกันเป็นอาหรับไงเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะผ่านไหมสรุปว่าเขาก็ผ่านเหมือนกันแล้วพอมาเป็นเราเขาก็คือประเมินให้เราเป็นคนสุดท้ายเขาก็บอกเลยว่า congratulations แบบวันนี้ทำได้ดีมากนี่คือ what I'm looking for in every driver ก็ขอให้เป็นคนขับรถแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เรียบร้อยจ้าไปเอาใบขับขี่ได้ hello เสร็จแล้วอะไรเงี้ยพอออกมาจากรถก็คือดีใจมากแบบโอ้ my god อ่ะเราทำสิ่งนี้ได้แล้วโว้ยอะไรเงี้ยคือตอนเอาสารภาพตามจริงตอนที่เราขับรถอยู่ในหัวเราอ่ะก็คือเป็นเพลง God เมนูวนไปเรื่อยๆเป็นการปลอบประโลมจิตใจตัวเองทีนี้พอเสร็จจากการสอบเรียบร้อยก็ไปทำใบขับขี่ค่ะจังหวะที่เขายื่นมาให้ก็คือยื่นมือออกไปรับแบบมือสั่นๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความภาคภูมิใจละมั้งเพราะหนึ่งคือถ้าไป Google ถ้าไปหาในเน็ตอะไม่ใช่ทุกคนที่จะสอบผ่าน first attempt ก็คือได้ในรอบแรกมันก็มีคนแบบสอบตกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือมันไม่ถึงกับยากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะผ่านในรอบแรกแล้วเราที่รู้และมั่นใจว่าการขับรถอะยังไงกูก็ทำได้โว้ยแค่เรื่องจอดที่แม่งแบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เดือนกันยาเป็นเดือนแย่ๆและเฮงสวยสำหรับเราก็เลยสอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยพอข้ามาเป็นเดือนตุลาปุ๊บทุกอย่างก็ดูสดใสไฉไรไปหมดเลยทำอะไรก็ทำได้นั่นนี่อะไรเงี้ยเราว่ามันอยู่ที่ดวงค่ะทุกคนนั่นแหละก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะเหมือนมันยกภูเขาออกจากอกเหมือนกับเราชอบเปรียบเปรยอยู่เสมอว่าสมองเราอะเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดโปรแกรมนู่นนั่นนี่โน่นทับกันไว้เยอะมากแล้วมันทำให้เหมือนแบบการประมวลผลของคอมอะมันช้ามันแหลกเพราะว่าเราไม่ปิดโปรแกรมอะไรสักอย่างในหัวเราทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้เคลียร์แครชพูดง่ายๆ พอเราทำเรื่องนี้เสร็จปุ๊บอะก็เหมือนเรากดปิดไปแล้ว1แท็บปิ้งปองว่าทำเสร็จแล้วจ้าอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีเวลามีพลังงานมีวันหยุดในการทำนู่นทำนี่ที่อยากทำอื่นๆต่อไปเช่นกลับไปเรียนพิลาทิสไปสมัครอันนี้คืออ๋อไปสมัครเรียนเซรามิกแล้วก็ถ้าวันอากาศดีเราก็จะได้ขับรถไปเซิร์ฟได้อะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นการใช้ชีวิตที่รุ่มรวยมากขึ้นไม่ใช่ว่าทุกวันหยุดต้องตื่นแหกขี้ตาไปตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปเรียนขับรถ2ชั่วโมงกลับมาบ้านกินข้าวกลางวันนอนเพราะว่าเหนื่อยมากวันหยุดวันรุ่งขึ้นทำแบบเดิมอีกแล้วแทบไม่ได้พักเลยคือเรารู้สึกว่าวันหยุดของเราที่ผ่านมามันหมดไปกับการเรียนและสอบขับรถเรียนและสอบขับรถอย่างเงี้ยเรื่อยๆๆๆๆตลอดมาแล้วเรายิ่งเดือนกันยายนที่เราเครียดหนักมากๆเพราะเราสอบไม่ผ่านสักทีมันยิ่งบั่นทอนจิตใจพอมาเดือนตุลาที่เราเว้นไปเกือบครึ่งเดือนเลยถึงมาเรียนและสอบใหม่มันเลยเหมือนเป็นการได้รีชาร์จแล้วก็เหมือนเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพอสมันไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะพอกลับมาทำใหม่ก็เลยทำได้ดีขึ้นละมั้งเหมือนทุกอย่างในหัวมันคลิกแคลกลงตรงจังหวะพอดีอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เฮ้ hey, จากนี้เรื่องที่เครียดต่อมาก็คือจะเช่ารถที่ไหนกับจะเช่ารถอะไรและจะซื้อรถไหมและถ้าซื้อรถเนี่ยจะโดนเขาหลอกหรือเปล่าคือตลาดรถมือสองในดูไบมันใหญ่มากๆค่ะมันใหญ่แบบที่ว่าข้อแรกอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนข้อแรกเลยก็คือรถในดูไบราคาค่อนข้างถูกคือถูกกว่าเมืองไทยแน่ๆอยู่แล้วแหละสองคือเมื่อก่อนหน้าเนี้ยน้ำมันมันราคาถูกกว่านี้เพราะฉะนั้นคนที่นี่จะซื้อรถกันแบบไม่ต้องคิดมากอะยิ่งทุกๆคนเกือบทุกคนสิเกือบทุกคนในดูไบมันเป็นเอ็กซ์แพดกันหมดมันเป็นชาวต่างชาติอะการที่จะซื้อรถ1คันใช้ไปประมาณ 2-3 ปีแล้วก็อ่ะเปลี่ยนงานใหม่ย้ายกับประเทศหรือว่าไปประเทศอื่นนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยมากๆเพราะฉะนั้นรถมือสองในดูไบมันก็เลยเยอะมากยิ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาที่คนออกจากงานคนกลับบ้านคนเทขายรถเยอะมากๆๆๆๆๆค่ะตอนนี้มันก็เลยแอบหายากนิดนึงเพราะว่าคนเริ่มกลับมาดูไบแล้วนั่นนี่แต่นั่นแหละมันก็ยังคงมีออปชั่นจำนวนมากให้เราเลือกอยู่ดีปัญหาคือแต่รถมีเยอะแต่เราจะโดนหลอกหรือเปล่าคือเราอะเป็นผู้หญิงตัวเล็กเราไม่อยากแอสซูมว่าผู้หญิงไม่มีความรู้เรื่องรถแต่กูเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องคนเครื่องกลไกใดๆทั้งสิ้นคือความรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นศูนย์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแทบไม่มีความรู้ด้านรถยนต์เป็นศูนย์รู้แค่ว่าเราอยากได้รถ SUV เพราะเราเกิดและเติบโตมาในรถ SUV ทุกคนต้องนึกสภาพบ้านอยู่พุทธมณฑลสาย7แล้วเข้าไปเรียนที่สีลมอะค่ะทุกวันเราเกิดไม่เชิงเกิดอะเราโตบนรถเราใช้ชีวิตบนรถเราอยู่ในรถเราต้องเป็นรถที่เป็น SUV ด้วยเพราะว่าสามารถปีนไปเบาะหลังเพื่อไปเอาของนั่นนี่ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละเราโตมากับรถแบบนี้เราก็เลยอยากได้รถแบบนี้ต่อมาก็คือรถที่เราอยากจะขับต้องเป็นรถใหญ่หน่อยเนื่องจากคนขับรถในดูไบมันเฮียค่ะกว่าจะได้ใบขับขี่ในดูไบมันยากมากแต่เราก็ไม่รู้ทำไมคนขับรถในดูไบถึงนิสัยแย่ อาจจะเป็นเพราะว่าเขามาจากหลากที่หลายประเทศก็ได้มั้งอย่างเช่นคนเยอรมันที่รู้สึกว่าโอ้ my god การขับรถในดูไบช่างช้าเหลือเกินถนนก็ใหญ่ทำไมถึงจำกัดความเร็วแค่นี้ก็แง่ล่ะบ้านแกมีออโตบานนี่นะที่แกจะขับรถแบบเร็วเท่าไหร่ก็ได้เรื่องของแกนั่นนี่เพราะฉะนั้นเขาก็จะติดการขับรถเร็วแบบนั้นจากเยอรมันเอามาใช้ในดูไบหรือว่าคนขับรถที่อิตาลีอย่างเงี้ยอิตาลีเป็นเมืองที่แบบคนปาดกันได้อย่างสนุกสนานเขาก็จะเอานิสัยนั้นในการขับรถปาดหน้าคนอื่นมาใช้หรือการบีบแต่ใดๆของคุณพี่อินเดียอะไรเงี้ยนึกออกใช่ปะคือดูไบมันเป็นเมืองที่เอาคนจากหลากหลายส่วนของโลกมารวมๆหยุ่มๆกันอยู่อะเพราะฉะนั้นทุกคนล้วนติดนิสัยการขับรถดั้งเดิมของตัวเองมาแล้วมันก็จะมีหลายๆคนที่ไม่ต้องมาเรียนขับรถก็ได้แค่คอนเวิร์ตใบขับขี่ก็สามารถขับในดูไบได้แล้วเช่นแบบพวกที่มาจากอังกฤษเป็นต้นซึ่งการขับรถในอังกฤษก็คืออยู่ขับคนละฝั่งคือขับเหมือนไทยซึ่งไทยคือขับคนละฝั่งกับที่ดูไบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความแบบโอ้ยหัวจะปวดของมันอยู่ตะกี้จะเล่าเรื่องอะไรนะอ๋อเออรถมือสองใช่ไหมนั่นแหละเอาเป็นว่าคือเราผู้ไม่มีความรู้เรื่องรถสองคือเต็นท์รถมันเยอะมากและสามก็คือเรารู้สึกว่าถ้าเราเดินดุ่มๆเข้าไปในเต็นท์รถเพื่อที่จะไปซื้อรถมือสองอะเราต้องโดนหลอกแน่ๆเลยเว้ยทุกวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราเปิดเว็บไซต์ชื่อ Dubizzle ค่ะ Dubizzle เป็นเว็บที่เอาไว้ลงการซื้อขายของมือสองอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีเซกชันเรื่องรถโดยเฉพาะเราก็คือนั่งหาว่ามีรถ SUV คันใหญ่ไหมที่จะขายคืออ๋อที่เราจะเล่าให้ฟังคือทำไมเราถึงอยากได้รถใหญ่ใช่ปะใช่เพราะว่าดูไบคนมันขับรถเฮี้ยเว้ยแล้วนิสัยเฮี้ยอย่างนึงของคนขับรถในดูไบคือแม่งชอบบูลลี่รถเล็กๆสมมุติถ้าเกิดว่าคุณขับมินิคูเปอร์คุณอาจจะเจอแบบรถลาโลเวอร์ปาดหน้าหรือแบบจี้ตูดหรือในเมืองไทยมันจะมี Fortuner ใช่ปะที่แม่งชอบแบบเปิดไฟสูงอะที่นี่ก็มีเหมือนกันคือ Pajero Sport นิสัยเหมือนกันเป๊ะเลยเว้ยคือ Fortuner คุกกี้ที่ไทยเป็นยังไงนะอี Pajero Sport ที่นี่ก็ทำนิสัยแบบนั้นเหมือนกันไม่รู้ทำไมนั่นแหละเราก็เลยอยากได้รถ SUV ที่สามารถปกป้องเราได้จากคนขับรถเฮี้ยพวกนี้อะไรเงี้ยในใจตอนนี้ก็เลยไปดูฮุนไดไว้ค่ะว่าถ้าจะซื้อรถอ่ะนะก็คงดูฮุนไดไม่งั้นอีกรุ่นหนึ่งที่เราดูไว้ก็คือทำอ๋อฮุนไดที่เราดูไว้อ่ะคือฮุนไดเครต้าและ CRETA ราคากำลังน่ารักอีกอันนึงที่ดูไว้ในเรนจ์ราคาพอๆกันก็คือ Nissan Kicks ค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความรู้เรื่องรถยนต์และสามารถให้คำแนะนำกับเราได้ว่าเราควรจะไปดูรถอะไรและควรที่จะมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างในการซื้อรถสามารถบอกกันมาได้นี่คือคนที่เราคุยด้วยเยอะมากที่สุดคือหมีเคนโพล่าเคนแห่งรายการ Tech Jog เรารู้สึกว่าเคนเป็นผู้มีความรู้เรื่องรถแต่นั่นแหละการที่จะส่งเคนมาจากกรุงเทพเพื่อมาช่วยเราดูรถในดูไบก็ดูเป็นการยากเราก็เลยต้องไปดูรถเองแล้วเราก็ต้องจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเองเอาละค่ะก็อ๋อถ้าคุณผู้ฟังจะให้คำแนะนำนะคะเราอยากได้หนึ่งก็คือ SUV ค่ะขนาดกำลังดีไม่ใหญ่มากเวอร์คือ แม้ว่าไลฟ์สไตล์ที่ใช้จะควรที่จะขับปาเจโร่สปอร์ตก็เถอะนะแต่เราก็จะไม่ซื้อปาเจโร่สปอร์ตเราอยากได้ SUV ค่ะแล้วต้องเป็น SUV ที่สามารถใส่เซิร์ฟบอร์ดที่มีความสูงเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรความยาวเหรอที่มีความยาว8ฟุตในรถได้เพราะว่าเราจะไม่เอาขึ้นหลังคาเนื่องจากขึ้นหลังคามันจะต้องเอาไปผูกไปมัดไปนู่นนั่นนี่โน่นแล้วเวลาเราขับในไฮเวย์ด้วยความเร็วอ่ะเรากลัวว่ามันจะปลิวนั่นแหละก็เลยกะว่าจะยัดสิ่งนี้ไว้ในรถแทนอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้ชีวิตสมบุกสมบันขนาดนั้นไม่ได้ขับอะไรไกลใช้ชีวิตอยู่แค่ในดูไบเฉยๆอาจจะไปเมืองข้างๆบ้างแต่ก็ไม่น่าจะได้ขับอะไรไปไกลขนาดนั้นนะคะนั่นแหละก็ส่งความเห็นเข้ามาได้ค่ะอ๋อเราก็ไม่เอา Mazda นะคะเพราะว่า Mazda ที่นี่ค่อนข้างจะหาซ่อมยากอยู่พอสมควรขนาด Nissan เรายังไม่ค่อยมั่นใจเลยอะว่าเหมือนแบบ maintenance มันอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า Hyundai อะดูมีคนขับเยอะน่าจะโอเคในการซื้อมาขับละมั้งเพื่อเราก็ใช้ Hyundai นั่นแหละแต่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความรู้ด้านรถยนต์นั่นแหละฮูเร่เอาละค่ะเข้าสู่เนื้อหาหลักของ EP นี้เสียทีว่าด้วยเรื่องของการทำสัญญกรรมค่ะเรื่องมีว่าทุกคนคะเราไปทำนมมาค่ะฮ่าฮ่าแล้วก็ทำมาครบ1ปีแล้วด้วยก็เลยคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเอาประสบการณ์ของเรามาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่า EP นี้จะเป็นวิทยาทานให้แก่คุณผู้ฟังหาก1คือคุณอาจจะบังเอิญมาเจอพอดแคสต์เราตอนที่กำลังหาข้อมูลเรื่องการทำหน้าอกอยู่ก็จะได้มาฟังกันจริงๆว่าประสบการณ์ของเราเป็นยังไงบ้าง2คือคุณอาจเป็นผู้ฟังของเราอยู่แล้วแล้วก็มีคำถามเล็กๆในใจว่าเฮ้ยติดตาม IG กันมาเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ขนาดนี้นี่หว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นน่ะมันคืออะไรเราก็จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะข้อ3ก็คือมีคนเคยพูดว่าทำไมเราถึงไม่มาพูดเรื่องนี้ไม่บอกคนอื่นว่าเราไปทำหน้าอกมาคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วคนที่มีคำถามดังกล่าวอ่ะก็ควรที่จะมีสิ่งที่เรียกว่ามารยาทกันบ้างคือสำหรับเราสะดวกใจที่จะพูดที่จะคุยที่จะเล่าได้เราเล่าเรื่องการทำนมของเราให้เพื่อนสนิทมิตรสหายของเราฟังทุกคนหลายๆคนเคยมาจับนมเราแล้วด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างเหมือนของจริงไหมแต่สำหรับคนที่ไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะไปทำอะไรสักอย่างในตัวเราอะอาจจะเป็นการทำนมทำจมูกหรือ whatsoever อะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะสะดวกใจที่จะเล่าและพูดเรื่องนี้เก็ตปะคือเราก็ยังรู้สึกว่าลึกๆแล้วอะในสังคมไทยมันก็มีไบแอสเกี่ยวกับการทำสัญญกรรมอยู่พอสมควรเนาะคือสังคมไทยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดครอบอยู่แล้วใครที่ไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ดนั้นก็ส่วนหนึ่งมีความพยายามแหละที่จะเอาตัวเองเข้าไปสู่จุดนั้นให้ได้เราเองก็ยอมรับว่าใช่ค่ะฉันทำนมเพราะว่ากูเกิดมาไม่มีนมแล้วกูอยากมีนมเพราะว่ากูอยากฟิตอินในสแตนดาร์ดของคนที่มีนมนั่นไง นั่นแหละใดๆก็คือเวลาใครไปทำสัญญกรรมมาค่ะช่วยมีมารยาทกับผู้ที่ไปทำสัญญกรรมมานิดนึงคือถึงแม้ว่ามันจะบวมมันจะดูเบี้ยวมันจะดู
ไม่โอเคไม่เหมาะกับเขามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคุณค่ะและขอเพิ่มอีกอย่างนึงนิดนึงก็คือบางทีอะค่ะความเลเวลความสนิทของคนเราอะมันก็ไม่ได้เท่ากันเนาะคือถ้าเขาสนิทกับคุณอะเดี๋ยวเขาก็มาเล่าให้คุณฟังเองแหละถ้าเขาไม่เล่าอะแปลว่าเขาไม่สนิทกับคุณไงและเราก็เข้าสู่เรื่องราวของเรากันเถอะค่ะเพราะเราสนิทใจนะที่เราอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเฮ้ เราค่ะผู้มีความใฝ่ฝันว่าอยากมีนมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่แตกเนื้อสาวแล้วพบว่าอ้าว genetics นมนี้อ่ะส่งผ่านมาไม่ถึงเราเหรอวะคือเหมือนเราเป็นหลุมของครอบครัวที่ว่าอ้าวทำไมทุกคนดูเป็นคนหุ่นทรงนาฬิกาทรายกันหมดเลยอะทำไมเราออกมาแล้วเป็นทรงกระบอกวะแล้วเป็นทรงกระบอกที่สูงสูงยาวๆริบๆแบนๆด้วยเพราะว่าเราอะสูง170น้ำหนักเราตอนนี้นะคะคืออยู่ที่50หนักสุดในชีวิตอะคือ55ไม่ต้องคิดอิจฉาเราคือมันยากมากเลยเว้ยกับการที่เราจะเพิ่มน้ำหนักแม้ว่าเราจะกินเยอะแล้วออกกำลังกายเล่นกีฬาคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอ่ะต้องเพิ่มน้ำหนักเพื่อที่จะทำอาชีพที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้คือแอร์โฮสเตสเพราะว่าน้ำหนักเราอ่ะมันต่ำกว่าเกณฑ์แล้วมันเป็นอันตรายและเราเป็นคนที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนด้วยเพราะว่าน้ำหนักน้อยเกินไปมวลกระดูกไม่แข็งแรงและก็มีปัญหากระดูกสันหลังคดด้วยเฮ้อนั่นแหละค่ะแต่ทำยังไงเราก็จะอ้วนขึ้นได้ยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะทีเนี้ยเราก็เลยได้รับการแซวจากเพื่อนๆแล้วกันสมัยนั้นนะโลกนี้มันก็ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่า PC non PC หรอกแกเราก็จะได้รับการแซวว่าเหมือนแบบก็แบนเป็นน้องกระดานที่แปะลูกเกดแล้วแน่ล่ะค่ะสิ่งเหล่านั้นมันวนเวียนอยู่ในจิตใจเว้ยว่าอ่ะกูไม่เซ็กซี่ไม่สวยด้วยหน้าตาของเราแล้วอ่ะนะที่ผิวเราแล้วอ่ะนะที่มันแทนผิดแผกไปจากเพื่อนที่โรงเรียนเพราะว่าเพื่อนโรงเรียนเราก็คือเป็นสาวหมวยผิวขาวหน้าตาน่ารักและตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดของไทยทุกประการเราผู้ไม่ตรงเลยอ่ะมันก็เป็นปมอยู่ในใจว่าเชื่อทำไมทุกคนช่างเจิดจรัสแล้วกูนั้นเป็นอีกาอยู่แค่คนเดียวอะไรเงี้ยทำให้เราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งกว่าจะอันล็อกเรื่องสีผิวของตัวเองนั้นก็ใช้เวลานานมากทีนี้เรื่องนมอ่ะมันก็ยังอยู่ในใจลึกๆเว้ยว่าเราไม่ชอบร่างกายเราที่เป็นแบบนี้ไอความที่ไม่ชอบมันก็ส่งผลอื่นๆตามมาเช่นเวลาไปซื้อเสื้อในอะค่ะทุกคนมันจะมีเสื้อในที่ดุมๆอ่ะเนาะมีฟองน้ำในการช่วยดันความพีคและความแย่ก็คือมันดันเว้ยแต่มันดันจน1คืออึดอัด2คือเราเป็นคนเหมือนแพ้เหงื่อตัวเองด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นการใส่ชุดชั้นในที่มันเป็นโครงเหล็กแล้วเป็นฟองน้ำดันน่ะมันทำให้เราเกิดอาการแพ้และคันมากๆแต่ถามว่าทำไมถึงจะต้องใส่ให้มันดูดันทรงขึ้นมาก็เพราะว่าเวลาใส่เสื้อผ้ามันดูเรียบๆคือโอเคอธิบายยังไงดีวะเนี่ยคือเราไม่ใช่คนที่ใส่เสื้อผ้าเราจะดูสวยก็ไม่ได้แปลว่าถอดแล้วจะดูสวยนะแต่หมายถึงว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในหุ่นบนหุ่นที่เราไปตามห้างอ่ะ มันดูดีเว้ยแต่พอมันมาแปะบนตัวเราแล้วอะบางอย่างมันหายไปชุดบางชุดเราใส่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีนมให้เกาะนึกออกปะแล้วก็คือสมมติว่าใส่เสื้อคอวีอย่างเงี้ยก้มลงมาเราไม่เห็นนมไงแกคือเราเห็นแบบเห็นสะดือเลยเว้ยหรือเวลาที่เรานอนอะแล้วเราก้มหน้ามองปลายเท้าอะก็คือเราเห็นหัวแม่โป้งตัวเองอะแกนึกออกปะมันเศร้านะเว้ยเออนั่นแหละแล้วเวลาซื้อชุดชั้นในใช่ปะเราอะคือต้องใส่แบบที่สุดของ first bra แล้วอะทำไมพูดแล้วแม่งดูแบบหดหูจังวะ anyway อ๋อเอออีกเรื่องหนึ่งเว้ยของการซื้อชุดชั้นในผู้หญิงของคนไม่มีนมคืองี้มันอะเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงอกมันพอดีแต่นมอ่ะมันไม่มีเว้ยเพราะฉะนั้นนึกออกปะยกทรงอ่ะมันจะมีโครงของมันทีเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหุบเหวแห่งความอดสูเกิดขึ้นก็คือมันเป็นช่องว่างระหว่างเนื้อนมเราอ่ะกับไอตัวกระเป๋าชุดชั้นในนึกภาพยังไงให้ออกดีสำหรับคุณผู้ชายค่ะคุณฟังอยู่คือมันไม่พอดีอะค่ะแล้วมันก็มีแก๊ป a gap between นมกับชุดชั้นในเว้ยแล้วมันก็มีสภาพเป็นเหมือนถั่วปากอ้าแล้วถ้าเราใส่เสื้อยืดคอวีใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าเราอะไปกินข้าวไม่ใช่ไปกินข้าวสิสมมติว่าเข้าโรงหนังอะแกเราซื้อป๊อปคอร์นแล้วทำป๊อปคอร์นร่วงอะมันก็จะเข้าไปอยู่ในช่องว่างแห่งความอดสูนี้อะเห็นภาพหรือยังว่ามันเศร้าขนาดไหนมันเศร้ามากแล้วเราอะก็ดันเป็นคนออกกำลังกายคือก่อนหน้านี้เราเข้ายิมออกกำลังกายเว้ยก็คือเป็นมนุษย์ที่แบบอะไปสควอทไปฮิปทรัสไปเพิ่มก้นปั้นก้นสวยเด้งกลมป๊อกล็อกแต่ข้างหน้ามันไม่มีอะคือทุกอย่างมันดูไม่บาลานซ์คือก้นกลมเป็นมดเลยนะเว้ยแต่มันแบบข้างหน้าไม่มีคือถ้ามันมีข้างหน้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะดูสมดุลกันมากไงแต่ไม่ได้อะไม่มีก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าเอาละค่ะฉันจะกำตังไปทำนมเว้ยทาราทีนี้เราก็เริ่มหาข้อมูลคือเราหาข้อมูลตั้งแต่เราเรียนมหาลัยแล้วว่าเราอยากทำนมมากๆจริงๆแต่ตอนเรียนมหาลัยก็คือแกเรายังขอตังพ่อแม่อยู่เลยเราเอาเงินไปจ่ายค่าหอเราเอาเงินไปซื้อข้าวกินเอาเงินไปซีหลอกชีทเพื่อนก็หมดแล้วเลยเงี้ยยังไม่รวมค่าเหล้าด้วยนะวงเล็บไว้ถ้าแม่มาฟังขอโทษด้วยค่ะ anyway พอมาทำงานก็คิดว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะเก็บเงินไปทำนมก็ได้เก็บไปเก็บมาซื้อคอนโดเงินจำนวนนี้หายไปแล้วเราก็ปลอบใจตัวเองมาเสมอว่าเฮ้ยคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีนมก็ได้เว้ยสิ่งนี้แม่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของนอกกายคือวันหนึ่งแก่และเหี่ยวไปอ่ะเราก็ต้องไปเอาซิลิโคนออกอยู่ดีหรือถ้าเกิดว่าเราจะมีซิลิโคนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะก็ต้องคอยเปลี่ยนเรื่อยๆทุกๆ10ปีในความเชื่อตอนนั้นคือถ้าแก่ตัวไปอ่ะมันก็ไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูสวยหรอกแล้วสุดท้ายอ่ะเวลาเราตายอ่ะแกเราก็จะสูญสลายไปอยู่ดีอีเตอร์โดนเผาก็โดนเผากลายเป็นเท่าธุลีดินกลับคืนสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติก็อย่าหายัดเอามาใส่ตัวเองเลยมันไม่จำเป็นเว้ยนั่นแหละค่ะเป็นความคิดที่ปลอบประโลมตัวเองไปเรื่อยๆพยายามสะกดจิตตัวเองว่าเออกูไม่มีนมก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีนมก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีนมก็ได้ไม่เป็นไรวนๆอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆในการทำงานมาตลอด4ปีของเราที่เราสามารถเก็บเงินไปทำนมอ่ะแล้วก็เอาไปเที่ยวแล้วก็ไปดำน้ำเอาไปดิสนีย์แลนด์เอาไปทำนู่นทำนั่นทำเนี่ยหมดแล้วแต่มันก็ยังมีเสียงเล็กๆในหัวเหมือนแบบมึงทำนมก็ดีนะอยู่ จนกระทั่งช่วงโควิดที่ผ่านมาที่บริษัทเราเขามีให้ขอ unpaid leave ได้ก็คือขอหยุดไปโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือนไอ้ตอนเนี้ยมันเป็นคำว่า now or never แล้วเว้ยคือ1เราไม่สามารถคือถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานแบบปกติเราไม่สามารถที่จะหยุดยาวเพื่อพักฟื้นรักษาตัวได้เนื่องจากใน1ปีเรามีวันหยุดทั้งหมด30วันตามกฎของบริษัทคือหยุดรวด30วันไม่ได้ต้องแบ่งหยุดแม็กสุดคือ15วัน2ครั้งคือ15กับ15เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปทำหน้าอกอ่ะแปลว่าเราจะมีเวลาแค่10กว่าวันเท่านั้นในการรักษาตัวและกลับมาทำงานปิดแฮชแท็กลากคาร์ทอาหารที่หนักมากยกคอนเทนเนอร์หรือบางทีก็ต้องช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋าซึ่งไม่ควรทำแต่นั่นแหละ at the end of the day ก็ต้องทำอยู่ดีพอมีโอกาสที่ได้ unpaid leave อะแปลว่าเราจะสามารถ extend ช่วงพักฟื้นของเราให้ได้นานขึ้นเป็น1เดือน2เดือนว่าไปก็เลยคิดวนไปวนมาเยอะมากเลยนะคะว่าทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีจนสุดท้ายก็เอาวะมันคือ now or never อะคือถ้าเราไม่ตัดสินใจทำหน้าอกในช่วงเนี้ยในช่วงปีที่แล้วอะเราจะไม่ได้ทำอีกเลยเพราะว่าเราจะไม่มีเวลาพักพอจะให้ทำแล้วถ้าเราทำก็แปลว่ามันต้องเป็นงานทำหลังจากที่เราออกจากอาชีพนี้ไปแล้วซึ่งวงเล็บไว้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะออกจากงานนี้เหมือนกันเพราะว่าชีวิตเราต้องใช้เงินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้ากลับมาไทยเราจะทำอาชีพการงานใดให้มันได้เงินเดือนเท่าที่เราได้อยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าค่าครองชีพในไทยมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งแปรผกผันกันกับเงินเดือนของเด็กจบใหม่ที่ได้15,000 anyway นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะย้ายกลับมาที่ไทยจริงๆแต่ตอนนี้คือมีเงินและมีเวลาที่จะทำนมแล้วเพราะฉะนั้นไปทำนมค่ะถามว่าไปทำหมออะไรคะเราไปทำกับคุณหมอพีระ PSC Clinic ค่ะคุณหมอพีระเทียนไพฑูรย์ทำไมถึงเลือกไปทำกับหมอพีระเพราะว่าเราหาข้อมูลมาเยอะมากตั้งแต่เรียนมหาลัยว่าเราอยากทำแล้วหมอพีระก็คือเป็นหมอเหมือนแบบติดท็อปในใจของเราเสมอมาประกอบกับเรามีเพื่อน2คนที่ไปทำกับคุณหมอพีระมาแล้วก็ไม่มีปัญหางดงามดีก็เลยเอาล่ะลองติดต่อคุณหมอพีระไปเพื่อไปประเมินว่าจะทำไซส์ไหนอะไรไงดีใช้ซิลิโคนอะไรดีซึ่งในขณะเดียวกันเราก็ไปปรึกษาคุณหมอท่านอื่นที่อยู่ในลิสต์อยู่ในใจของเราด้วยเช่นกันอันนี้ขอไม่บอกว่าไปคุยกับหมออะไรมาบ้างนะคะคือเราไปคุยเยอะแหละเอานมไปให้เขาดูว่าความสูงขนาดเราน้ำหนักอย่างเราควรที่จะทำซิลิโคนแบบไหนควรที่จะทำไซส์อะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกอะเรามีความหมายมากตั้งใจมากๆว่าเราอยากทำซิลิโคนใช้ซิลิโคนโมติว่าซิลิโคนโมติว่าเป็นซิลิโคนของเกาหลีค่ะมันจะมีรุ่นหนึ่งคือรุ่นเอโคโนมิกซัมติงที่มีความเหลวเสมือนเนื้อนมจริงมากเวอร์คือนางมีความเป็นธรรมชาติสูงไม่ว่าจะยืนจะนอนจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาตัวซิลิโคนมันสามารถจะไหลไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกได้เป็นอย่างดีไปจับของจริงมาแล้วมันคือนิ่มมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ดูใน YouTube ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่จะรีวิวตัวโมติว่าอันนี้พอเขาดูไปทำสิ่งนี้กันมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูดีนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยหมายมั่นในใจว่าเราอะอยากใช้ซิลิโคนอันนี้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้หน้าอกที่ใหญ่จนเกินไปดูแบบดูมัจจาเล่ดูมันเกินตัวอะไรเงี้ยนึกออกปะคือ1เราไม่ได้อยากให้มันดูแบบโอ้โห ตุ้มมากเวอร์ขอแค่พอดีตัวใส่เสื้อผ้าได้สวยก็พอใจแล้วทีนี้เราก็ตอกตักตอกตักไปหาคุณหมอค่ะบอกหมอเลยว่าหมอคะใส่อะไรก็ได้ให้พอดีตัวแล้วก็อยากได้ซิลิโคนอันนี้ค่ะก็คือตัวโมติว่าเอโคโนมิกนั่นแหละหมอพีระก็ประเมินหน้าอกเราแล้วก็ให้คำตอบมาว่าเราอะไม่ควรที่จะใช้ซิลิโคนโมติว่าในขณะที่คุณหมอท่านอื่นบอกว่าใช้ได้เลยจ้ะทำได้เลยจ้ะคุณหมอพีระให้เหตุผลว่า 1. เราเป็นคนที่ผิวบางมากๆซิลิโคนตัวดังกล่าวมันมีความเป็นธรรมชาติก็จริงแต่เวลาที่มันทิ้งตัวค่ะมันอาจจะเกิดรอยพับของซิลิโคนได้ซึ่งเราเป็นคนผิวบางเราไม่ได้มีไขมันที่จะไปบังไอรอยพับของซิลิโคนดังกล่าวทำให้หากจับไปอ่ะมันอาจจะจับเจอรอยพับจับเจอความขรุขระดังกล่าวได้ทางแก้ก็มีถ้าอยากใช้ซิลิโคนตัวนี้จริงๆก็คือต้องดูดไขมันของเราอะเอามาฉีดเติมไอตัวซิลิโคนดังกล่าวปัญหามีอยู่ว่าตอนนั้นเราออกกำลังกายเยอะมากแล้วเราลีนมากจนไม่มีไขมันอะไรให้หมอดูดมาฉีดนมก็เลยทำไม่ได้จ้าคุณหมอก็เลยแนะนำซิลิโคนอีกตัวนึงค่ะเป็นของยี่ห้อเมนเทอร์ชื่อว่าเมนเทอร์เอ็กซ์ตร้าเจลนั่นก็จะมีความนิ่มมากๆเหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวซิลิโคนเยอะกว่ารุ่นปกติอะไรแบบนี้นั่นแหละคุณหมอก็ให้มาเป็นตัวนี้แทนแล้วก็บอกกับเราว่าไซส์ที่เหมาะกับเราคือ295ซีซีตอนแรกได้ฟังแล้วก็ตกใจเฮ้ย295ซีซีเลยเหรอคะหมอมันไม่ใหญ่ไปหรอคะอีกนิดเดียวมันจะ300ซีซีแล้วคือจากที่หนูได้ไปดูคลิปของยูทูบเบอร์หลากหลายเยอะมากๆยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณยิปโซคุณปายคุณเนะสามสาวที่เขาทำ YouTube ด้วยกันเขาก็เคยมีคลิปมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำหน้าอกเนาะแล้วก็ใส่กี่ซีซีนั่นนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเขาไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นเลยนะคะหมอแบบ295นี่มันจะไม่ใหญ่เกินจริงไหมมันจะไม่ใหญ่เกินตัวไปหรอตอนแรกที่มาในหัวเลยก็คือแบบ260 max ไม่เกินคุณหมอก็ให้ความรู้ว่าความสูงของเราเป็นคนที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าทำเล็กไปมันก็ไม่พอดีตัวอยู่ดีแล้วก็คุณรู้ไหมครับว่าดาราและเหล่ายูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ต่างๆนั้นเขาสูงเท่าไหร่คุณสูงนะสำหรับมาตรฐานหญิงไทยเพราะฉะนั้นไซเนสน่าจะโอเคพอดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นว่าเราทำซิลิโคนเมนเทอร์เอ็กซ์ตร้าเจล295ซีซีค่ะใช้เทคนิคในการผ่าตัดแบบ dual plane ก็คือเป็นเทคนิคของคุณหมอนั่นแหละนะมันคือเหมือนกึ่งเหนือและใต้กล้ามเนื้อคือการทำหน้าอกอ่ะมันก็จะมีเทคนิคการผ่าตัดที่หลากหลายมีการทำเหนือกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็มีใต้กล้ามเนื้อหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะขอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นความรู้ทางการแพทย์และเราก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เนาะและหลายคนบอกว่าทำเหนือกล้ามเนื้อเจ็บน้อยกว่าเพราะว่ามันคืออยู่ในชั้นไขมันแต่เราใต้กล้ามเนื้อจะเจ็บมากกว่าแต่หลังๆมาเรารู้สึกว่าคุณหมอหลายๆท่านเลือกที่จะทำใต้กล้ามเนื้อมากกว่านะคะแล้วก็อ๋อแผลผ่าตัดของเราคุณหมอให้เลือก2จุดก็คือใต้ราวนมกับรักแร้เราเลือกใต้ราวนมเพราะว่าเราได้ยินมาอันนี้ไม่รู้ถูกไหมก็คือมันเจ็บน้อยกว่ากับเราที่ทำอาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน่ะทุกคนที่จะต้องยกจักรแล้ไปปิดแฮตแร็กปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือว่าจะต้องยกนู่นยกนั่นยกนี่เยอะอ่ะการที่มีแผลตรงรักแร้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราขยับได้ลำบากกว่าการที่มีแผลใต้ตรงฐานหน้าอกก็เลยบอกคุณหมอว่าเงินก็เลือกทำตรงใต้ฐานหน้าอกค่ะซึ่งข้อเสียของการทำแผลตรงนี้นะคะก็คือมันจะเกิดรอยแผลเป็นแหละโดยเฉพาะอย่างเราที่เป็นคนอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นรอยแผลเป็นคือทุกวันนี้ก็มีรอยแผลเป็นอยู่แล้วก็เป็นรอยแผลเป็นคีลอยนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ไปทำแผลรักแร้เหมือนรอยกรีดของแผลมันจะซ่อนมันจะเนียนๆไปกับรอยพับของรักแร้พอดีอะไรแบบนี้ก็จะไม่เห็นชัดมากว่าเฮ้ยทำนมมาคืออย่างเราอะเวลาเราเลือกบิกินี่อะเนาะเราก็จะต้องเลือกในแบบที่ว่ามันรอยเขาเรียกว่าอะไรอะขอบบิกินี่มันทับพอดีกับรอยแผลเป็นเราไม่มิฉะนั้นแล้วรอยแผลเป็นเราก็จะยูฮูให้กับประชาชนได้เห็นว่าอ๋อเป็นรอยแผลผ่าตัดจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่เขาทำตรงรักแร้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ชูจักรแร้ขึ้นมาให้ทุกคนเห็นน่ะมันก็ไม่เห็นหรอกว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในข้อเสียที่เราพบเจอแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ชุดบิกินี่บ่อยหรือเลือกบิกินี่ดีๆแบบที่ว่ามันทับปิดรอยแผลพอดีหรือเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาของการเกิดคีลอยหรือเป็นรอยดำรอยแดงต่างๆอย่างเราที่เป็นคนผิวบางมากๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะทีนี้อ่ะเล่าต่อพอเราเจอคุณหมอปุ๊บคุยกันประเมินเรียบร้อยเราก็ถึงช่วงของนัดวันผ่าตัดคือเราไปปรึกษาคุณหมอตั้งแต่ปี2020ในช่วงการขออันเพดลีฟรอบแรกแล้วก็มันต้องจองคิวข้ามปีอ่ะเพราะว่าในช่วงโควิดบางทีโรงพยาบาลปิดวอร์ดการผ่าตัดทำสัญญกรรมเพราะว่ารับผู้ป่วยโควิดแล้วบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอหรือว่าตัวบุคลากรทางการแพทย์เองนั่นแหละที่ติดโควิดอะไรแบบนี้ค่ะตอนแรกเรามีนัดผ่าที่โรงพยาบาลนนทเวชแต่แล้วนนทเวชเขาก็คือปิดไม่รับคนไข้ผ่าตัดใดๆเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็เลยย้ายมาผ่าที่โรงพยาบาลพระราม9แทนซึ่งเราไปทำมาเมื่อวันที่24สิงหาคมค่ะปี2021วันนี้ที่มานั่งเล่าอ่ะก็คือวันที่1พฤศจิกายนปี2022มันก็คือปีหนึ่งกันกับนิดๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละตอนนั้นเรากว่าจะนัดวันกับคุณหมอได้กว่าจะนู่นนั่นนี่นั่นได้คือมีความวุ่นวายพอสมควรเพราะว่ากลับมาไทยทีนึงก็ต้องมาควอรันทีน14วันเนาะแล้วก็ต้องหาที่ตรวจโควิดต้องเอาผลตรวจไปยืนยันกับทางคุณหมอก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าผ่าตัดในช่วงนี้หรือต่อไปก็อาจจะไม่วุ่นวายเท่ากันกับเราก็ได้แรกเริ่มเลยก็คือวันแรกเราต้องไปตรวจสุขภาพก่อนมีการเหมือนต้องตรวจเลือดตรวจดูว่าเราติด HIV ไหมมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตรวจแมมโมแกรมรวมถึงอันตราซาวน์หน้าอกใดๆว่าเรามีปัญหาไหมมีก้อนเนื้อก้อนอะไรที่มันผิดสังเกตหรือเปล่าในแง่ที่ว่าถ้าเจอเป็นก้อนเป็นอะไรก็จะได้ไปรักษาก่อนที่จะมาผ่าตัดเสริมหน้าอกซึ่งเราก็
รวมการตรวจดังกล่าวนี้ไปพร้อมกันกับการตรวจสุขภาพประจำปีไปด้วยเลยวันรุ่งขึ้นค่ะเราก็นัดมาผ่าตัดตั้งแต่เช้าคุณหมอนัดให้มาตั้งแต่โหแบบ 6:00 น 7:00 นเช้าน่ะความพีคของเราก็คือเราอะไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกที่บ้านว่าเราผ่าตัดและทำหน้าอกเราบอกแค่แฟนเราซึ่งแฟนเราอยู่เชียงใหม่และไม่สามารถลงมาเจอกันที่กรุงเทพได้ก็คือถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ฟังสาวๆที่ตามมาฟังด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์พี่โอลงมาไม่ได้ค่ะทุกคนพี่โอ1คือติดงาน2คือตอนนั้นมันมีโควิดรีสตริคชั่นที่ว่าการเดินทางข้ามจังหวัดอะคือพี่โอสามารถมาหาเราที่กรุงเทพได้แต่เวลาที่เขาขึ้นไปอยู่เชียงใหม่อะเขาจะต้องโดนคล้ายๆกับว่าโดนกักตัวประมาณ7วันมีเจ้าหน้าที่อนามัยมาติดตามว่าออกไปจากบ้านจริงป่ะนะต้องอยู่บ้านนะมีอาการอะไรไงบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างยากสำหรับเขาเหมือนกันในการที่เขาจะลงมาเจอเราผลก็คือพี่โอได้ไปฝากฝังเราไว้กับคุณน้ำสาวให้คุณน้ำช่วยมาดูแลเราในช่วง7วันแรกในการผ่าตัดนี้หน่อยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำไว้ในที่นี้มากๆด้วยถ้าไม่ได้คุณน้ำเราก็คงแย่กว่านี้มากนั่นแหละค่ะก็เอาเป็นว่าเราอะไปผ่าตัดด้วยตัวเองคนเดียวเหงาหงอยเศร้าซึมพอสมควรคือไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีคนในโรงพยาบาลอะแล้วก็ไปติดต่อเคาน์เตอร์ว่าสวัสดีค่ะชื่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมีคิวผ่าตัดกับคุณหมอพิระค่ะเขาก็ส่งตัวเราไปที่ห้องพักแล้วก็ให้สบู่ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อค่ะมาให้อาบแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดโรงพยาบาลจังหวะนั้นน่ะมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกอยู่คนเดียวก็พยายามหายใจเข้าลึกออกยาวคิดว่าเอาละค่ะจากนี้จะมีนมแล้วนี่คือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีคือนั่งสวดมนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละพออาบน้ำใดๆเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บคุณพยาบาลก็เข้ามาเจาะน้ำเกลือค่ะซึ่งสารภาพว่าเราอะไม่กลัวการผ่าตัดเลยเว้ยเรา looking forward to it เพราะว่าเราอยากมีนมมากๆแต่การเจาะน้ำเกลือเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเราเรากลัวการโดนเจาะเลือดและการโดนเจาะน้ำเกลือก็คือนั่งแบบนอนๆอย่างหน้าซีดแล้วก็ให้คุณพยาบาลเขาทำแล้วคุณพยาบาลก็บอกว่ากลัวหรอคะเหมือนแบบกังวลเรื่องการผ่าตัดหรอคะนี่คือแบบอ๋อผ่าตัดไม่กลัวค่ะแต่ว่ากลัวเข็มน้ำเกลือเข็มน้ำเกลือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดในโลกบอกเลยนั่นแหละค่ะเสร็จปุ๊บก็เราก็นอนรอน้ำเกลือต่างๆแล้วเหมือนเขาก็มีการให้ยาผ่านทั้งสายเพื่อเป็นการแบบฆ่าเชื้อใดๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะจากนั้นค่ะพอถึงเวลานัดเรื่องงามยามดีก็มีคุณบุรุษพยาบาลมาพร้อมกันกับรถเข็นแล้วก็ให้เราฮอปเข้าไปนั่งในรถเข็นแล้วก็เข็นเราลงไปที่เหมือนจุดพักฟื้นก่อนการผ่าตัดตรงจุดเนี้ยก็จะมีคุณหมอที่เขาเป็นเราไม่รู้เรียกว่าอะไรเป็นคุณหมอที่ทำให้เราสลบอะค่ะวิสัญญีแพทย์เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นคุณหมอผู้หญิงน่ารักเชียร์ก็บอกว่าอ๋อมาผ่าตัดครั้งแรกเหรอคะเราก็แบบอ๋อใช่ค่ะผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตค่ะคุณหมอก็อธิบายว่าอ๋อก็เดี๋ยวเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วอะค่ะคุณหมอก็จะเป็นคนที่ให้เราเหมือนดมยาสลบอะนะคะตอนตื่นมาจะได้ยินเสียงหมอพอตื่นมาปุ๊บอะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะอาจจะมีเหมือนเป็นแบบท่ออะไรอยู่ในปากนั่นนี่ก็ค่อยๆหายใจแล้วค่อยๆเหมือนแบบ ปรับตัวเองเข้ามาแล้วกันไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวอะไรเงี้ยคือคุณหมอก็มาอธิบายให้ฟังแล้วก็นั่งนอนนอนรอค่ะจนกระทั่งถึงฤกษ์ 9:00 น.เราเป็นเคสแรกของคุณหมอเลยอ่ะนั่นแหละก็เข้าไปในห้องผ่าตัดคือนี่คือการเห็นห้องผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตอ่ะมันก็เหมือนในหนังดีนะเพียงแต่ว่ามีจอทีวีขนาดใหญ่แล้วหมอก็เปิดเพลงของหมออยู่แล้วเราก็เข้าไปทักคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอก็อ่ะชื่อตึ๊ดใช่ไหมวันนี้มาคอนเฟิร์มกันก่อนเนาะว่าใช้ซิลิโคนอะไรบ้างก็คือใช้เมนเทอร์เอ็กซ์ตร้าเจลขนาด295ถ้ามีการผ่าตัดเป็นแบบนี้นั่นนี่แล้วหมอก็เอาปากกาเมจิกมาขีดตามตัวเราชุบๆๆๆๆเหมือนเป็นการทำรอยว่าเหมือนแบบอ่ะผ่าตรงนี้ตัดตรงนี้ดันซิลิโคนเข้าไปให้ถึงตรงนี้บลาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปนอนแผ่แอะอยู่บนเตียงผ่าตัดเว้ยซึ่งสภาพเตียงผ่าตัดอะแกคิดถึงแบบพระเยซูที่กางแขนอะเราก็คือต้องกางแขนแผ่ออกมาอย่างนั้นเว้ยท่ามกลางไฟที่สว่างจัดๆตรงหัวซึ่งมันก็เป็นไฟแบบเหมือนเตียงผ่าตัดที่เราเห็นในหนังอะค่ะจังหวะนั้นอะรู้สึกว่าเหมือนแบบเชี่ยนี่แม่งเป็นแสงของพระเจ้าส่งมาจากฟ้าแล้วเราก็กำลังที่จะแบบเข้าสู่พิธีการทรมานทรกรรมบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่เราเกลียดมากที่สุดอะก็คือการวัดความดันเว้ยคือเขาอะวัดความดันที่ขาแบบต้นขาปกติเวลาเราพันไอ้เครื่องวัดความดันที่ต้นแขนนะคะมันก็จะบีบแขนเราเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกถึงแบบเส้นเลือดของเราที่มันตุบตุบตุบตุบอะสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นที่ขาของเราเว้ยแล้วมันปวดมากเป็นความรู้สึกที่มันไม่สบายและไม่ชอบเลยแล้วเขาก็มีการเดินยาสักอย่างที่มันแสบนั่นแหละในทุกๆขั้นตอนค่ะจะมีคุณพยาบาลมาอธิบายว่าจากนี้ต่อไปเขาจะทำอะไรกับร่างกายเราบ้างคือหลังจากที่เดินยาดังกล่าวไปปุ๊บแล้วก็มีคนเอาหน้ากากออกซิเจนมาครอบให้เรายังนับไม่ถึง3เลยอ่ะทุกอย่างก็ตัดเว้ยภาพตัดแบบปื๊ดหายไป1ชั่วโมงครึ่งให้หลังเราค่อยๆลืมตาบนเตียงในห้องพักฝืนเหมือนห้องพักที่เราไปนอนรอก่อนผ่าตัดอะค่ะภาพแรกที่เห็นน่ะคือม่านสีชมพูเว้ยแล้วเราก็กระพริบตาจังหวะต่อมาก็คือเรามองก้มลงมาจากเมื่อก่อนอะถ้าเราก้มมองปลายเท้าตัวเองเราจะเห็นนิ้วโป้งเท้าตอนเนี้ยเราเห็นเนินชะดึ้มขึ้นมาจุดนั้นน่ะค่อยๆเอามือที่อ่อนแรงเหลือเกินน่ะมาแปะเว้ยจับแต่ไม่ได้จับแรงนะคือแค่แตะเฉยๆอ่ะจังหวะที่แตะคือแบบอู้มันไม่ได้เจ็บมันเป็นความตึงมันเป็นความตึงเพราะว่าผิวแล้วมันสเตรชออกมาแบบอย่างรวดเร็วอ่ะแล้วก็คือแตะเพื่อเช็คดูว่ามันใหญ่เกินหรือเปล่าคือกลัวมากความกลัวของเราคือเรากลัวนมใหญ่เกินอยากมีนมนะคะแต่กลัวนมใหญ่ก็คือแตะเราก็แบบความรู้สึกเจ็บรู้สึกตึงอ่ะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยแล้วความรู้สึกของเราอ่ะก็คือเหมือนเวลาเราหายใจเข้าลึกออกยาวกระบังลมเราจะขยับหน้าอกเราจะขยับตามได้ออกไหมคะมันเป็นความรู้สึกว่าเราหายใจเข้าไปไม่เต็มปอดอ่ะเพราะมันแบบสุดแล้วอ่ะนิดเดียวเนื่องจากทุกอย่างมันแบบมันอัดแน่นมันตึงอยู่ตรงช่วงทรวงอกอะรู้สึกเลยว่าการหายใจเราคือการหายใจแบบรวยรินอะทุกคนแบบมันแค่แบบแค่นี้เองอะมันไม่ได้เหมือนแบบเข้าลึกออกยาวอย่างที่เราเคยหายใจไอ้จังหวะความเจ็บนั้นอะจิตประวัติไปถึงคลิปยูทูบเบอร์ทุกคลิปที่เราดู
แล้วเขาบอกว่าทำหน้าอกไม่เจ็บเลยค่ะ 2-3 วันต่อมาก็ออกไปข้างนอกบ้านได้แล้วโกหกมึงโกหกกูไม่เจ็บอะไรหรอมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเว้ยมันเจ็บเว้ยอันเนี้ยพูดเลยว่ามันเจ็บเว้ยเจ็บแบบเราอ่ะไม่เคยโดน10ล้อทับมาก่อนในชีวิตเราเลยไม่รู้ว่ามันเท่า10ล้อทับไหมแต่มันเจ็บใครที่บอกว่าไม่เจ็บมันตอแหลบอกไว้ตรงนี้เลยด้วยความโกรธคือนึกออกปะเราก่อนหน้าที่เราจะไปทำนมอ่ะคืนก่อนหน้านั้นเรายังนั่งดู YouTube เหล่านั้นอยู่เลยแล้วก็มียูทูบเบอร์มาบอกว่าอ๋อทำนมไม่เจ็บเลยค่ะ3วันหลังจากนั้นก็คือไปพารากอนได้เออนั่นแหละ anyway คุณบุรุษพยาบาลก็ตอกแตกมาดูอาการแล้วแล้วก็เลยบอกว่าคือเราอะพูดกับเขาว่าเจ็บมากเลยค่ะมันเจ็บมากเลยค่ะมียาแก้ปวดไหมคะเขาก็เลยอ๋อครับครับได้ครับแล้วเขาก็เลยเอายาเหมือนยาแก้ปวดมาฉีดให้เราเพิ่มแล้วก็ถึงเวลา transfer เราอะกลับเข้าไปที่ห้องพักบนตึกเว้ยเขาเข็นเตียงเรากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กออกไปคือจังหวะเข็นเตียงไม่เท่าไหร่หรอกแต่จังหวะเข็นเตียงเข้าไปแล้วเข้าลิฟต์อะทุกคนนึกออกไหมคะลิฟต์อะมันจะมีช่องระหว่างพื้นอาคารกับตัวลิฟต์อะแล้วมันจะเป็นแบบขรุขระเล็กๆอะไอจังหวะล้อผ่านกึกๆที่มันขรุขระตรงนั้นอะมันเป็นความแบบอู้มันร้าวอะมันร้าวที่นมอะแบบเชี่ยเจ็บแล้วจังหวะที่เราจะต้องขึ้นเตียงอะคือเขาว่าปรับไอเตียงนั้นที่เรานอนมาให้มาตรงกันกับเตียงโรงพยาบาลที่เป็นเตียงห้องพักที่นอนใช่ปะแล้วเขาจะต้องดึงผ้าที่เรานอนทับอยู่ข้างบนอะให้เหมือนแบบเคลื่อนย้ายเราให้เข้าไปอยู่ในเตียงของเราอะจังหวะนั้นมันคือแบบโอ้โหเจ็บมากก็คือคุณน้ำอะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดถ้ามีคุณน้ำอยู่ในพอดแคสต์นี้ด้วยอาจจะให้คุณน้ำเล่าให้ฟังว่าสภาพของเราที่คุณน้ำเห็นตอนนั้นอะมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็นอนแอะอยู่ตรงนั้นเว้ยคุณน้ำก็เหมือนแบบเป็นยังไงบ้างนั่นนี่อะไรเงี้ยคุณน้ำก็ซื้อขนมมานั่งกินล่านั่งแบบวาดรูปใน iPad สักพักหนึ่งก็มีพนักงานเอาอาหารมาให้พร้อมกับมียาให้กินอะไรเงี้ยค่ะเราผู้พึ่งออกจากห้องผ่าตัดก็กดเตียงอืดให้มันแบบปรับพนักให้มันตรงขึ้นมาแล้วก็กินข้าวจำได้ว่าตอนนั้นเรากินข้าวประมาณแบบบ่ายโมงนิดๆอ่ะคือมันเป็นความเจ็บนะทุกคนแต่ว่ามันเจ็บในเลเวลที่ความหิวเอาชนะความเจ็บอ่ะเพราะเราหิวมากจริงๆก็คือเนี่ยค่ะเหมือนแบบลุกขึ้นมาคือกินข้าวตักเองอะไรเองอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถเอื้อมแขนไปได้แบบไกลๆพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็มีคุณพยาบาลมาเช็ดตัวเขาเอามาเช็ดตัวนั่นนี่ซึ่งก็เลยได้เห็นว่าหน้าอกเราอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงจังหวะนั้นมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวได้ความที่ว่าทุกอย่างมันดูบวมมากๆอ่ะคือไม่ได้มีห้อเลือดไม่ได้มีอะไรนะแต่แค่ว่ามันบวมเยอะเลยแล้วก็สองข้างตรงซี่โครงเราอะค่ะจะมีสายเดรนเลือดเจาะอยู่ก็คือเป็นสายยางเจาะอยู่ข้างๆซี่โครงแล้วก็มีกระปุกใส่เลือดอยู่ในนั้นซึ่งตัวกระปุกอ่ะก็คือแขวนไว้กับตัวซี่โครงของเตียงนั่นแหละความยากในชีวิตคือการเข้าห้องน้ำเพราะว่าเราต้องเอาไอ้กระปุกเลือดของเราอ่ะเข้าห้องน้ำไปด้วยทั้งสองข้างตอนแรกอ่ะเรากดเรียกให้คุณพยาบาลมาช่วยเราเข้าห้องน้ำหน่อยเพราะว่าเราเอาไอ้กระปุกเลือดออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยจังหวะแรกอะที่เรายืนบนพื้นอะเราเซนิดหนึ่งเว้ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าอ๋อ แรงโน้มถ่วงของโลกแม่งมีค่าประมาณ 9.ตึ๊ดซัมติงหนักนมมันเป็นความแบบพอยืนปุ๊บแล้วหน้าเราโน้มไปข้างหน้าแบบฮึชเพราะว่าเรามีก้อนซิลิโคน295 2ก้อนอะอยู่ตรงหน้าอกแล้วมันแบบเฮียแรงโน้มถ่วงของโลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันหนักสิ่งที่ไม่เคยหนักมันหนักมาก่อนการลุกเข้าห้องน้ำเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเพราะว่าเรากะแรงไม่ได้ว่าเราก้มไปข้างหน้าแล้วมันจะเซล้มไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นความเหมือนแบบไม่เจ็บแต่มันตึงตลอดเวลาคือรู้สึกว่าผิวหนังเรามันสามารถแบบเปรี้ยแตกออกมาได้ทันทีถ้าเราขยับผิดท่าแต่นั่นแหละเราก็ผ่านคืนแรกของการนอนโรงพยาบาลคนเดียวมาได้โดยสวัสดิภาพลุกไปเข้าห้องน้ำประมาณ3รอบพยายามดื่มน้ำเยอะๆอันนี้บอกเลยว่าเราพยายามกินน้ำเยอะๆเพราะเรารู้สึกว่าการดื่มน้ำเยอะๆจะสามารถช่วยได้เราย้อนกลับไปดูคลิปของยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆวันแรกเขาแทบไม่รู้จักเตียงด้วยซ้ำอ่ะเขาห้องน้ำก็คือมีกระโถนมารองทำทุกอย่างบนเตียงแต่เราก็คือเป็นมนุษย์ที่แบบได้มาเราเดินไปเข้าห้องน้ำเว้ยเราเดินไปพร้อมกับไอ้ถุงเลือดที่เดรนแล้วก็ลากเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำเกลือไปด้วยเชื่อคือสู้ชีวิตมากเวอร์วันที่สองก็คืออาการดีขึ้นค่ะลุกเดินเหินได้ง่ายและสะดวกกว่าปกติไม่ต้องกินข้าวบนเตียงแล้วไปนั่งกินข้าวตรงโซฟาแทนเพราะว่าพนักงานเขาเอาข้าวมาวางให้อ่ะเขาเอาข้าวมาวางตรงเหมือนแบบตรงโต๊ะกินข้าวในห้องพักเว้ยเขาไม่ได้มาวางบนไอ้โต๊ะที่มันหมุนให้กินข้าวบนเตียงโรงพยาบาลได้เราก็เลยต้องลุกจากเตียงของเราอ่ะเพื่อไปนั่งกินข้าวตรงนั้นนั่นแหละแบบโอ้ my god เราช่างอดทนซะเหลือเกินคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเป็นคนอดทนกับความเจ็บปวดด้วยละมั้งก็เลยลุกได้อะไรได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่2อ่ะช่วงประมาณเที่ยงบ่ายๆก็จะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงพยาบาลแล้วเอาใช้คำว่าเช็คเอาท์คุณน้ำก็เป็นคนเรียกแท็กซี่ใดๆให้ทีเนี้ยเราผ่าตัดที่โรงพยาบาลพระราม9ใช่ปะเราก็เลยไปเลือกพักอยู่ตรงอโศกค่ะก็คือนั่งรถ10นาทีไม่เกินจากโรงพยาบาลจนกระทั่งถึงที่พักเราความพีคก็คือโรงพยาบาลพระราม9เข้าสู่เส้นอโศกมนตรีมันจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่ารางรถไฟถ้าใครอยู่กรุงเทพแล้วนึกภาพออกก็คือออกจากโรงพยาบาลผ่านกับรถผ่านโชว์ดีซีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอโศกแล้วมันจะมีช่วงที่ผ่านแบบทางรถไฟอะแล้วถนนตรงนั้นก็คือเป็นถนนที่ดีมากเรียบที่สุดในโลกไม่มีหลุมบ่อไม่ได้มีการปะหน้าถนนใดๆโอ้โหเรียบที่สุดแล้วการนั่งรถคือประสบการณ์เราอะเรารู้สึกว่าจากห้องผ่าตัดจนกระทั่งถึงท้องถนนกรุงเทพมหานครอะจังหวะที่มันเจ็บที่สุดอะก็คือตอนอยู่บนถนนเว้ยทุกหลุมบ่อทุกการปะหน้าถนนเรารู้สึกถึงความเจ็บตลอดรถแค่แบบกึกนิดนึงอย่างเงี้ยเพราะว่าถนนมันปะรถมันก็มีการแบบขึ้นเนินนิดนึงเจ็บนมคือท่าที่เรานั่งอยู่ในรถอ่ะก็คือเอามือสองข้างค่ะประคองนมไว้เหมือนทำท่าแบบเป็นมัมมี่อ่ะแล้วก็นั่งอย่างนั้นน่ะไปจนกระทั่งถึงที่พักคือแล้วยิ่งไอตอนผ่านแบบลูกระนาดทางรถไฟก็คือแบบนั่งแบบกรีดอยู่ในใจผมแบบอีแบบถนนเมืองไทยมันดีถนนเมืองไทยมันดีถนนเมืองไทยมันดีเหลือเกินโอ้โหคือนี่แค่ผ่านมแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาผ่าอะไรที่หนักกว่าเราอ่ะแล้วเขาจะไม่เจ็บกว่าเราหรอวะนึกออกปะกับการผ่านถนนแบบเนี้ย
นั่นแหละค่ะจนแล้วจนรอดก็คือไปถึงห้องพักได้อย่างปลอดภัยทีเนี้ยมันจะมีความเชื่อว่าเวลาเรานอนอ่ะเราจะต้องนอนเหมือนแบบนอนเอ็นเอ็นนอนราบไปกับพื้นปกติอ่ะไม่ได้เพราะว่ามันจะลุกนั่งลำบากทีเนี้ยเราคุยกับคุณหมอคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าคือถ้าเรานอนแบบเอ็นเอ็นน่ะร่างกายเรากล้ามเนื้อเราอ่ะมันจะเกร็งมันจะหอมมันจะยิ่งทำให้เจ็บเพราะฉะนั้นอยากนอนคุณหมอบอกเราว่าอยากนอนตะแคงก็นอนตะแคงได้เลยถ้าถนัดตะแคงซ้ายตะแคงขวาคือนอนไปได้เลยไม่มีผลใดๆทั้งนั้นซึ่งเราเป็นคนถนัดนอนตะแคงแต่สุดท้ายก็คือนอนหงายธรรมดานั่นแหละค่ะเพราะรู้สึกว่าตะแคงไปแล้วเหมือนแบบมันเบียดนมแล้วมันจะเจ็บอะไรประมาณนี้นั่นแหละอ๋อเออก่อนเช็คเอาท์ออกมาค่ะคุณหมอก็มาตรวจดูความเรียบร้อยอีกรอบนึงแล้วก็นัดเจอกัน7วันให้หลังเพื่อที่จะมาตัดไหมแล้วก็เอาสายเดรนเลือดออกนั่นแหละแล้วก็ถึงกลับบ้านได้พร้อมกับจ่ายยามาให้ด้วยเป็นยาแก้ปวดเป็นยาแก้อักเสบต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ยาที่ได้มาถ้าใครที่ไปผ่าตัดก็กินยาให้ตรงเวลานะคะแล้วก็สำหรับเราช่วงนั้นน่ะเราอย่างที่บอกเราดื่มน้ำเยอะมากๆเพราะเราเชื่อว่าน้ำจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นประกอบกับอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคำแนะนำของแพทย์แผนปัจจุบันเท่าไหร่นักแต่ว่าเรากินยาแพทย์แผนจีนควบคู่ไปด้วยค่ะก็ไป Google กันได้มั้งเราจำชื่อยาไม่ได้แล้วชื่อน่าจะแบบหยุ่นหนานไปเถาซัมติงซัมติงสักอย่างนั่นแหละเป็นยาที่เขากินกันตอนที่ทำศัลยกรรมแล้วก็มีการกินสิ่งนั้นน่ะร่วมเข้าไปด้วยถามว่าช่วยมากช่วยน้อยหรือไม่ได้ช่วยเลยอันนี้ไม่รู้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องทางใจล้วนๆตอนที่เราพักฟื้นอยู่อะค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ขยับไปทำอะไรมากนักน้ำท่าก็ไม่อาบด้วยเพราะว่าแผลห้ามโดนน้ำก็ได้อาศัยเพื่อนมาช่วยเช็ดตัวให้มาช่วยสระผมให้ในที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ๊น้ำและโอปอเป็นอย่างสูงหากทั้งสองคนนั้นได้มาฟังพอดแคสต์นี้ซึ่งก็เชื่อว่ามึงไม่ฟังหรอกนั่นแหละก็ขอขอบคุณไปนั้นที่นี้ด้วยค่ะทีนี้พอจบครบ7วันกลับไปเจอคุณหมอก็ให้คุณหมอประเมินว่าแผลเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นการเปิดแผลที่แปะผ้าก๊อซไว้ครั้งแรกคุณหมอก็บอกเออแผลผ่าตัดออกมาโอเคจากนี้ไปต้องเริ่มทายาเหมือนกับว่าเป็นยาแก้คีลอยและแก้แผลเป็นบวกกับคุณหมอก็ให้ชุดชั้นในที่เอาไว้สำหรับทำหน้าอกโดยเฉพาะค่ะมันจะเป็นผ้าตะข่ายแล้วก็เป็นตะขอติดด้านหน้าแล้วก็จะมีผ้าพันไว้อีกทบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถ้าใครจะไปทำหน้าอกนะคะเราแนะนำว่าเผื่อเงินไว้สำหรับการซื้อชุดชั้นในแบบนี้ด้วยเพราะว่าตัวหนึ่งก็ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทแหละเราซื้อมา3ตัวจะได้ซักสลับกันไปได้แล้วก็จากนี้เผื่อเงินสำหรับการซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลมันจะเป็นซิลิโคนเอาไว้ปิดแผลเป็นนะคะกับพวกยาทาแก้แผลเป็นไว้ด้วยที่ต้องเตรียมเพิ่มนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าระหว่างนี้ค่ะไม่ควรที่จะกินของแสลงต่างๆพวกอะไรเผ็ดเกินไปยำๆนั่นนี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คืออ๋อปลาลงปลาลาใดๆด้วยนะก็ถ้างดได้ขอให้งดพวกของหมักของดองต่างๆเผื่อว่ามันจะเราแพ้แล้วมันจะทำให้เกิดการอักเสบภายในได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพาร์ทของการเตรียมตัวไม่ใช่เตรียมตัวสิเหมือนเป็นการรักษาตัว recovery เนาะหลังจาก ที่ไปผ่าตัดหน้าอกมาความพีคของเราก็คือหลังจากที่ตัดใหม่แล้วเรียบร้อยเจอคุณหมอเราก็ซิ่งเลยค่ะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นพี่กราฟวินไปเชียงใหม่นั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่โอ้โหการนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่คือพีคของพีคของพีคอ่ะเพราะว่าเทคออฟแลนดิ้งมันค่อนข้างกระแทกนิดหนึ่งนะคะก็ต้องนั่งทำท่าเป็นมัมมี่บนเครื่องบินไปหลังจากที่เราไปผ่าตัดอ่ะเรามีเวลาพักฟื้น1เดือนซึ่งก็เป็น1เดือนที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติค่ะยกเว้นการยกของหนักคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งยกของหนักไปประมาณ3เดือนแล้วก็งดการออกกำลังกายหนักๆด้วยเรากลับมาออกกำลังกายเบาๆบ้างในช่วงเดือนที่5เดือนที่6นี้เองคือ รอให้ทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันเข้าที่ก่อนไอการออกกำลังกายของเรา ขอโทษค่ะไม่ใช่การวิ่งหรือยกเวทนะคะก็คือเดินเบาๆบนลู่ปั่นจักรยานเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรากลับมาเล่นพิลาทิสช่วงประมาณเดือนที่8ที่9ของการทำหน้าอกเองแหละจริงๆคุณหมอนัดเช็คอัพหลังจากการทำหน้าอก ก็คือ7วันตัดไหม1เดือน3เดือน6เดือนแล้วก็1ปีแต่ว่าเราอะไม่ได้กลับไปเจอคุณหมอเลยเพราะว่า1ก็คือช่วงโควิดที่ว่ากลับไทยมาแล้วยังไปเจอคุณหมอไม่ได้นั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะประกอบกับก็รู้สึกว่าทุกอย่างอะมันก็เข้าที่ดีแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยไม่ได้นัดไปเจอจริงๆก็ควรจะนัด follow up แหละแล้วว่า1ปีกลับไปเจอกันสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น สำหรับเรื่องการทำงานใครที่คิดว่าเฮ้ยทำหน้าอกมาแล้วเหมือนแบบขึ้นเครื่องบินแล้วนมจะแตกไหมไม่แตกนะคะมันยังอยู่ดีค่ะแต่แค่ว่างดยกของเราอ่ะเพิ่งกลับมาเหมือนแบบปิดแฮทแรกหรือว่าทำครัวช่วงประมาณเดือนที่4เดือนที่5ค่ะบางทีบางครั้งอ่ะเวลายกหรือดึงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือผลักอ่ะมันใช้แรงหน้าอกอ่ะมันจะรู้สึกแบบเสียวแป๊บนิดนึงเราจะหยุดแล้วก็เหมือนขอให้คนอื่นมาช่วยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะถามว่าความนิ่มเป็นยังไงนิ่มเหมือนนมจริงไหมอันนี้ไม่รู้เพราะเราก็ไม่ได้ไปจับนมคนบ่อยขนาดนั้นและเยอะขนาดนั้นแต่ก็มีความเป็นธรรมชาติพอสมควรคือเวลาใส่เสื้อผ้ามันดูพอดีตัวมันดูแบบอ๋อออกมาแล้วสวยดีแต่ถ้าใส่บิกินี่อ่ะมันยังจะเห็นเป็นความกลมของซิลิโคนอยู่บ้างคือดูออกว่ามันพุ่งผิดปกติด้วยความที่เราทำทรงกลมด้วยมั้งคะมันก็เลยยังดูแบบกลมๆอยู่แต่มันไม่ใช่กลมแบบกลมป๊อกน่าเกลียดอย่างนมวิกตอเรียเบคแฮมในยุคหนึ่งที่นมนางกลมเหลือเกินอันนั้นก็ไม่ใช่นะนั่นแหละก็โอ้เดี๋ยวมันจะตัดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องเรคคอร์ดอันใหม่อ่ะมาต่อค่ะจากที่เราบอกเนาะว่าควรจะต้องเตรียมเงินในการซื้อพวกแผ่นแปะซิลิโคนแล้วก็ยาทาแก้พวกแผลเป็นแผลขี้รอยต่างๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ผิวบางแบบเราโปรดเตรียมเงินเพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าจะต้องไปจ่ายค่าฉีดแผลเป็นแผลคีลอยแล้วก็อาจจะมีจ่ายค่าทำเลเซอร์ผิวเพิ่มขึ้นมาด้วยอย่างเราอ่ะคือแผลเรามันเล็กมากๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคีลอยอะไรยิ่งใหญ่คือแผลเป็นแบบรอยกรีดเราโอเคมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราบอกอะค่ะว่าเราเป็นคนที่เป็นแผลได้ง่ายนะคะก็ต้องเสียเงินตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องที่ต้องเสียก็คือ การนวดนมค่ะจริงๆอ่ะคุณหมอพีระบอกไม่ต้องนวดนมก็ได้คุณหมอมีคลิปการบริหารกล้ามเนื้อช่วงอกเป็นการเหมือนแบบยืดหน้าอกนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นมาให้ไม่จำเป็นจะต้องไปนวดเพราะว่าไม่เกิดพังผืดง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เราอ่ะเป็นมนุษย์วอรี่เองด้วยแหละก็เลยกลัวว่าไอ้กายบริหารของหมอมันจะไม่พอก็เลยไปหาคอร์สนวดนมสลายพังผืดมาเพิ่มซึ่งที่เราไปบ่อยมากๆคือเป็นร้านนวดประจำของเราอยู่แล้วค่ะชื่อว่ารักขุสปา RAKU สปาอยู่ที่ทองหล่อเขามีโปรแกรมนวดหลากหลายหลักๆเราชอบไปนวดน้ำมันชื่อ The Cabin Crew คือนวดตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็เพิ่มนวดหน้าอกเข้าไปด้วยชื่อโปรแกรม Women's Secrets มีให้เลือก45นาทีกับ6กับ90นาที90นาทีจะมีการกดเหมือนเป็นแบบประคบด้วยลูกประคบหินร้อนก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนวดนมก็จะรู้สึกว่าอ๋อสบายจังเลยหน้าอกนิ่มขึ้นหลังจากการนวดมากไม่ได้อุปทานไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าเหมือนมันก็จะมีพังผืดมาลัดรอบๆทำให้หน้าอกดูแบบเป็นบล็อกแข็งอะไรแบบนี้อยู่ด้วยก็เราพยายามที่จะไปนวดให้ได้ทุกๆเดือนค่ะเดือนไหนที่ไม่มีไฟล์กรุงเทพก็จะข้ามไปแต่ว่าเดือนไหนที่มีก็จะอ่ะแวะเวียนไปอย่างน้อยเดือนละครั้งให้พี่หมอนวดเขาสลายพังผืดต่างๆให้หน่อยอะไรเงี้ยถามว่าจำเป็นไหมอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่านั่นแหละค่ะเราทำเพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วมันก็เป็นการนวดที่สบายและผ่อนคลายดีสำหรับเรื่องราวของการทำหน้าอกก็จบลงเพียงเท่านี้1ปีถามว่าแฮปปี้ไหมก็บอกเลยว่าแฮปปี้มากมากๆค่ะแต่มันก็จะมีบางความรู้สึกเหมือนกันที่เรารู้ว่าสิ่งที่แปะอยู่ตรงหน้าอกเราอ่ะมันไม่ใช่เนื้อนมจริงๆเช่นเวลานอนคว่ำอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะสิ่งที่เรานอนทับอยู่อ่ะมันเป็นลูกโป่งมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อนมจริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนแบบนอนคว่ำลงไปแล้วทับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันมีสักอย่างอ่ะหนุนเราอยู่ซึ่งนี่คือซิลิโคนที่หนุนเราอยู่เก็ตป่ะนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีบ้างที่รู้สึกว่าหน้าอกใหญ่เกินไปพูดถึงเสื้อที่ใส่สาวๆหลายๆคนอาจจะรู้จักเสื้อยี่ห้อมิด MIRT หรือ TR จำไม่ได้นั่นแหละค่ะเป็นเสื้อที่ดาราทุกคนใส่เป็นเสื้อที่มีทุกบ้านทุกคนซื้อเสื้อยี่ห้อนี้มาใส่ชนกันไปชนกันมาเยอะมากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่เป็นต้นเราใส่เสื้อมิดไม่ได้เว้ยเพราะว่า ใส่แล้วอะมันดูแบบทุกอย่างดูล้นทุกอย่างดูเกินเรื่องเกินราวไปมากกลายเป็นว่าความคิดแรกที่คิดว่าเฮ้ยทำนมมาแล้วเราจะแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นเราจะเป็นสาวผู้สู้ซ่าไม่ค่ะเราแต่งตัวเรียบร้อยกว่าเดิมเรากลายเป็นว่าเราเป็นคนใส่เสื้อยืดกางเกงยีนก็คือปกติก่อนหน้าทำนมก็ใส่ยืดยีนนั่นแหละแกแต่ทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่แต่ว่าไม่รู้สิมันจากความมั่นใจมันจะกลายเป็นความไม่มั่นใจเพราะมันทุกอย่างที่ใส่แม่งดูแบบจากเมื่อก่อนใส่เสื้อตัวเดียวกันแล้วไม่ดูโป๊ปัจจุบันใส่เสื้อตัวเนี้ยแล้วดูแบบโหเชี่ยเอ็กชิบหายเพราะนมล้นมากอะไรเงี้ยเวลาเดินเหินทำอะไรต้องระวังมากขึ้นแล้วก็ปกติอะค่ะเราเป็นคนสะพายกระเป๋าแบบ cross body อะเนาะทุกวันเนี้ยเราเอาสายสะพายกระเป๋าอะมาสะพายแบบเดิมที่มันผ่าตรงกลางหน้าอกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นน่ะนมจะแบบชัดดึงขึ้นมาเลยอะนั่นแหละแล้วก็ จะเจอกับสายตาของคนที่มองนมก่อนหน้าคือเรารู้ว่าสายตาเขาตวัดมองนมกูก่อนจ้ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเหมือนแบบเลื่อนมามองหน้าประมาณนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คุณนะคะถ้าคุณเป็นคนมั่นใจใส่อะไรก็ดูดีเราก็ว่าคุณก็น่าจะรู้สึกว่าแต่งตัวสนุกขึ้นแต่กับเราที่เรารู้สึกว่าพอทำแล้วมันไม่ได้ทำให้เรามั่นใจขึ้นขนาดนั้นจริงๆเพราะว่าเราต้องมานั่งคอยระวังว่าเฮ้ยก้มเยอะไม่ได้เว้ยนมใส่เสื้อทรงนี้ไม่ได้เว้ยนมหรือทำนู่นทำนี่แล้วเหมือนแบบมันไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ตอนแรกคือวาดฝันไว้อย่างดีๆเลยว่าเอาละเว้ยกูจะแลดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมายและตั้งใจไว้อาจจะเป็นเพราะว่าอินเนอร์เราเองก็ได้ที่มีปัญหาที่เราเป็นคนไม่มั่นใจนั่นแหละค่ะก็อ๋ออีกอย่างนึงก็คือพอกลับมาออกกำลังกายแล้วว่าเราต้องออกกำลังกายให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อมีหน้าอกหน้าใจแล้วอะทุกอย่างในร่างกายต้องบาลานซ์กันเราต้องไปปั้นก้นเพิ่มด้วยนั่นแหละจะมาแบบหน้าอกตุ้มแล้วก้นแบนอย่างเงี้ยก็ดูไม่งามนั่นแหละก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะไปทำศัลยกรรมหน้าอกหรือทำศัลยกรรมอื่นๆก็ได้นะถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณอยากทำเราก็ encourage ให้คุณไปทำนะเรารู้สึกว่า go hard or go home อ่ะถ้าคิดว่าทำสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณแฮปปี้ขึ้นมั่นใจขึ้นแม้ว่ามันจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับ happiness and well-being ของมนุษย์ขึ้นมาเราก็มีสถิติมาบอกว่าคนเราไม่ได้มีความสุขขึ้นหลังจากไปการทำหลังจากไปทำสัญญกรรมไม่จริงค่ะเราแฮปปี้ขึ้น เรามีความสุขขึ้นนะนั่นแหละก็มีบ้างที่ทุกครั้งมองตัวเองในกระจกหรือว่าไปลองซื้อชุดชั้นในใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยดีมันดีเว้ยแกนั่นแหละก็ถ้าคุณอยากทำไปทำค่ะบอกเลยทุกวันนี้จริงๆอีกอย่างนึงที่เราอยากทำแต่ไม่ทำก็ได้อะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือทำจมูกนั่นแหละแต่ก็คิดว่าคงไม่ทำหรอกแค่นมก็พอละเฮ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีคำถามหรืออยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์หรือมีข้อข้องใจประการใดในการทำศัลยกรรมหน้าอกก็สามารถแวะเข้ามาคุยกันได้นะคะเราก็มีแอดเขาใน Twitter นะแอดสตูดิโอในป่าหรือจะทักมาถามใน IG ก็ได้ถ้าไม่มั่นใจหรือถ้าอยากได้คำแนะนำอะไรก็แวะเวียนมาถามมาคุยกันได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือด้วยรักจากไทยสายพอดแคสต์ประจำเดือนตุลาคมค่ะที่โอ้จะบอกว่าโพสต์วันที่1พฤศจิกาเลยนะตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้ว่าพอดแคสต์เดือนนี้จะไม่มาเลทเย่ก็พบกันใหม่เดือนหน้าค่ะยังคิดไม่ออกว่าเดือนหน้าจะคุยเรื่องอะไรดีนะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ